Jokaisen kansan historia määrittää sen nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Ensimmäinen ja toinen aikakirja kertovat Israelin kansan historiasta. Näissä kirjoissa on paljon sukuluetteloita, temppelipalvelukseen kuuluvien pappien työtehtävien listoja ja portinvartijoiden osastojen luetteloita. Näiden lukeminen tuntuu joskus tylsältä. Miten aikakirjoja sitten voisi lukea niin, että mielenkiinto pysyisi yllä? Sukuluettelot tuntuvat raskaalta, jos niitä ei pysty yhdistämään muihin Raamatun tapahtumiin. Niinpä sukuluetteloita voisikin lukea vaikka niin, että alleviivaa sieltä kaikki tutuilta kuulostavat nimet. Jos nimi tulee mieleen jostakin toisesta Raamatun kirjasta tai kertomuksesta, luettelon lukemiseen tulee kyllä merkitystä. Samalla voi etsiä nimeen liittyvän Raamatun kohdan ja lukea sen uudestaan. Jakeiden alla olevat Raamatun alaviitteet auttavat meitä tässä. Esimerkiksi, jos tutkimme ensimmäisen aikakirjan lukua 24. Se kertoo meille pappien palveluryhmät, joiden mukaan he suorittivat vuorotellen palvelusta Jerusalemin temppelissä. Vuorot jaettiin arpomalla. Ja luvun 24 jakeessa 10 kerrotaan, että 8. arpa osui Abialle. Jos katsot alaviitettä sen jakeen kohdalla, se ohjaa sinut lukemaan Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeen 5. Ja siellä sanotaan näin: Herodeksen, Juudean kuninkaan aikana, eli pappi Sakarias, joka kuului Abian pappisosastoon. Ja edelleen jakeessa 9 sanotaan, että eräänä päivänä Sakarias oli osastonsa vuorolla toimittamassa papin tehtäviä Jumalan edessä. Sitten kerrotaan, kuinka Sakarialle ilmestyi enkeli, joka ilmoitti Johannes Kastajan, eli Jeesuksen edelläkävijän syntymästä. Näin aikakirja siis todistaa, että myös Uuden testamentin historiakertomus on totta, sillä se pohjautuu historiallisiin dokumentteihin. Näitä historiallisia dokumentteja ovat paitsi Rooman vallan aikaiset kirjat, joissa kerrotaan Herodeksen kuninkuudesta, myös Vanhan testamentin historiakirjoitus, jota aikakirjat edustavat. Sukuluetteloiden merkityksen ymmärtäminen Israelin kansan historiassa ja uskonnossa on tärkeää. Juutalaisille sukuluettelot ovat aina olleet arvokkaita. Monet yksilön ja suvun oikeudet maahan tai tiettyihin tehtäviin yhteisössä perustuivat sukuluetteloilla todistettuun suvun tai heimon jäsenyyteen. Esimerkiksi Esran kirjassa kerrotaan, että pakkosiirtolaisuuden jälkeen joitakin pappissuvun jäseniä julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. Nämä henkilöt eivät kyenneet sukuluetteloilla osoittamaan yhteyttään leeviläiseen sukuun. Tästä kerrotaan Esran kirjan toisessa luvussa. Olen myös kuullut messiaanisten juutalaisten, eli Jeesukseen Jumalan lupaamana messiaana uskovien juutalaisten lukevan tarkkaan Uuden testamentin sukuluetteloita. He vertaavat niitä Vanhan testamentin sukuluetteloihin, ja osa heistä on vakuuttunut Jeesuksen messiaanisuudesta juuri tämän historiallisen tosiasian kautta, kun luettelot pitävät yhtä. Täytyy tosin kertoa, että historiallisesti sukuluettelot eivät ihan aina ole luotettavia. Niistä löytyy pieniä virheitä, mutta ne sisältävät sen, mikä Raamatun sanoman kannalta kulloisessakin tilanteessa on tärkeää. Juutalaisten sukuluettelot keskittyvät miehen eli isän kautta jäljitettävään sukuhaaraan. Naisia ei siis näissä luetteloissa yleensä esiinny, mutta poikkeuksia kyllä löytyy. Jeesuksen sukuluettelossa mainitaan naisia ja myös vierasheimoinen moabilainen nainen Ruut ja huonomaineinen prostituoitu Rahab. Muissa luetteloissa mainitaan myös Saara, Ketura, Milka, Rebekka, Lea ja Raakkel. Se, että luettelossa mainitaan myös naisia ja henkilöt, joiden maine on kyseenalainen, todistaa niiden autenttisuudesta. Messiaan sukutaustaa ei ole putsattu puhtaan kiiltäväksi, vaan siinä näkyy elävä elämä, eli syntiin langenneen ihmiskunnan todellisuus. Messias tulikin juuri syntisiä pelastamaan. Juutalaiset jatkoivat sukuluetteloiden pitämistä aina vuoteen 70 jälkeen Kristuksen, jolloin Jerusalemin hävityksessä kaikki kirjoitetut sukuluettelot tuhoutuivat. Leevin sukukunta ja etenkin Aaronin suku ovat säilyttäneet meidän aikoihimme asti tiedot sukuperästään. Sukuluetteloiden avulla on ratkaistu vielä viime vuosisadalla jonkin kansan yhteys juutalaisiin. Näin oli esimerkiksi Etiopian juutalaisen kansan kohdalla. He saapuivat Etiopiasta suurina joukkoina Israeliin, kun rabbit olivat ensin selvittäneet, että nämä tummaihoiset juutalaiset todella kuuluvat Jaakobin yhden pojan diasporaan, eli hajannukseen joutuneeseen heimoon. Israelaiset ovat aina olleet ylpeitä kantaisästään Abrahamista, kuten muistakin patriarkoista. Jumala oli ilmoittanut itsensä heidän kauttaan koko kansalleen. Israelaiset pitävät erityisen tärkeänä fyysistä, ruumiillista Abrahamin jälkeläiseksi laskemista. Tästä johtuen sukuluetteloita on varjeltu ja säilytetty hyvin kaikkina aikoina. Raamatun sukuluettelot puhuttelevat myös muita kansoja, joilla on pitkä historia ja samantyyppinen sukuluettelon arvostus kuin juutalaisilla. Luin jokin aika sitten uutisen Afrikasta. Lähetystyöntekijä kertoi, miten yllättävällä tavalla voidaan saavuttaa joitakin kansanryhmiä. Nigerian kansoilla on pitkä historia ja sukujen juuret ovat syvällä maan menneisyydessä. Eräs keino voittaa heidän mielenkiintonsa on kertoa tarina ja toinen keino on näyttää Raamatun sukuluetteloita. Sukuluettelot osoittautuivat tärkeiksi väyliksi välittää evankeliumia ja saada nigerialaiset kiinnostumaan Raamatusta. ASM:n eli Audio Scripture Ministries nimisen järjestön työntekijä kertoi, ettei ollut koskaan ajatellut sukuluetteloita evankelioimisen välineen. Lähetyssaarnaaja kertoi tavanneensa nigerialaisen, jonka isä oli Koraanin tutkija. Isä sai joltakin arabiankielisen raamatun ja koska mies osasi lukea, hän alkoi tutkia kirjoituksia aloittaen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, eikä lopettanut tultuaan luvun 5 kohdalle, jossa on raamatun ensimmäinen sukuluettelo, vaan keskittyi siinä kohtaa vieläkin tarkemmin lukemiseensa. Lopetettuaan hän alkoi kertoa ihmisille ympärillään, että tämä kirja on varmaan totta, koska tässä on sukuluettelot kirjattu paremmin kuin Koraanissa ja historialliset tapahtumat on kerrottu tarkasti. Seuraavat 4 vuotta kuluivat koko raamatun läpi lukemiseen ja lopulta mies totesi, että tässä kirjassa on totuus ja hän alkoi seurata Kristusta. Kaiken tämän nähtyään ja koettuaan lähetystyöntekijä totesi, että nämä ihmiset ymmärtävät sukuluetteloiden merkityksen. Heille ne ovat hyvin merkittäviä. Ja heidän huomionsa näyttää vangitsevan se tarkkuus, jolla sukuluettelot on kirjattu Jumalan sanaan. Toisin sanoen, ne ovat siellä tarkoituksella. Mitä muuta aikakirjoista löytyy kuin sukuluetteloita? Paljon muuta mielenkiintoista. Suomen kielen aikakirjat sana on hepreaksi sananmukaisesti päivien teot. Kysymys on israelaisten kuninkaiden vuosikirjoista, eli virallisista selonteoista, jotka koskevat eri kuninkaiden hallitusajan tapahtumia. Aikakirjat ovat alkuaan muodostaneet yhden kirjan juutalaisten raamatussa, ja sen otsikko oli päivien sanat tai menneen ajan tapahtumat. Jako kahteen kirjaan tapahtui siinä vaiheessa, kun teos käännettiin kreikaksi ja latinaksi. Aikakirjat ovat oikeastaan rinnakkaisteos vanhan testamentin ensimmäisille historiakirjoille, Pentateukille eli 5 Mooseksen kirjalle ja deuteronomistiselle historiateokselle, johon kuuluvat nämä 5 Mooseksen kirjaa, Joosuan kirja, 1 ja 2 Samuelin kirja sekä 1 ja 2 kuninkaiden kirja. Nämä kirjat kertovat Israelin kansan historiaa Aadamista Koorekseen. Eli luomisesta alkaen aikaan, jolloin kansa palasi pakkosiirtolaisuudesta takaisin omaan maahansa. Aikakirjojen kirjoittajaa ei varmuudella tiedetä, mutta arvellaan, että Esra olisi ne kirjoittanut. tai Esra ja Nehemia yhdessä. Koska kirjassa kiinnitetään erityistä huomiota Jumalan palvelukseen, temppeliin ja leeviläisiin, kirjoittajan on arveltu olevan pappi, ehkä leeviläinen. Kirjoittajalla arvellaan olleen kaksi pääsyytä kirjoittaa oma esityksensä Israelin kuninkaiden historiasta. Ensinnäkin, hän halusi osoittaa, että huolimatta onnettomuuksista Jumala piti lupauksensa ja huolehti kansastaan. Kirjoittaja korosti kansakunnan menestystä Daavidin aikana ja Joosafatin, Hiskian ja Joosian hyviä hallituskausia. Toiseksi kirjoittaja halusi kuvata, miten temppeli Jumalan palvelus Jerusalemissa alkoi. Selvittää pappien ja leeviläisten velvollisuuksia ja todistaa, että Daavid oli temppelin varsinainen perustaja, vaikka Salomo sen rakensikin. No keitä varten aikakirjat on kirjoitettu? Nämä kertomukset, luettelot ja ohjeet on kirjoitettu niitä israelilaisia varten, jotka olivat palanneet maanpaosta ja olivat aloittaneet Jerusalemin kaupungin uudelleen rakentamisen. Salomon aikana rakennettu ensimmäinen temppelikin oli tuhoutunut ja se piti rakentaa uudelleen. Kansan oli tunnettava menneisyytensä. Kirjoittaja korostaa, että kansan menestys riippui sen uskollisuudesta Jumalaa kohtaan. Aikakirjojen päätarkoitus ei siis ollut vain historian tapahtumien kuvaaminen. Ne ovat enemmänkin uskonnon historiaa ja Israelin kansan vaiheiden teologista selvitystä. Jumalan tahdon ilmoittaminen Israelin kansalle tapahtuu aikakirjojen mukaan leeviläisen pappeuden välityksellä. Israelin hallitus oli teokraattinen, eli koko yhteiskuntaa johdettiin temppelistä käsin. Kansan menestys oli sidottu siihen, kuinka hyvin se pystyi noudattamaan Jumalan sanaa. Aikakirjat seuraa tässä Israelin profeettojen opetuksen linjaa. Profeetat opettivat, että kansa saa osakseen Jumalan siunausta tai hänen vihaansa sen mukaan, kuin se noudattaa elämän vanhurskauden periaatetta. Pikkuprofeettojen kirjasta. Siellä Aamoksen kirjan 5. luvussa sanotaan näin. Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää. Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää. Saattakaa kaupungin portissa oikeus voimaan. Ehkä Herra Jumala Sebaot silloin armahtaa Joosefin heimon jäännöstä. Näin siis profeetta Aamos. Aikakirjojen kirjoittaja oli sitä mieltä, että kansa oli uppiniskaisuudellaan ja epäjumalan palvelukseen lankeamisella itse hankkinut Jumalan tuomion. Tuomio tapahtui maanpakolaisuudessa. Kuningasten aika ja varsinkin kuningas Daavidin aika toi kansalle erityisen siunauksen. Kirjoittaja pitää tärkeänä daavidilaisen perinteen jatkumista. Tähän kuuluu ajatus Israelin kansasta Jumalan edustajana maan päällä. Jotkut aikakirjan selittäjät ilmaisevat, että Israelin kansan tehtävä on Jumalan toiminnan ilmentäminen historian vaiheissa. Tämä tehtävä oli erityisesti maanpaon jälkeisen ajan kansan jäännöksellä, joka palasi Jerusalemiin. Kun aikakirjoja lukee ihan tavallisena raamatun lukijana, ei voi olla huomaamatta, että Daavid esitetään näissä kirjoissa hyvin myönteisessä, jopa ihannoivassa valossa. Kirjoittajan keskeinen tehtävä oli jäljittää Daavidin sukua ja eteläisen valtakunnan historian tapahtumia. Pohjoinen valtakunta, Israel, ei häntä samalla tavalla kiinnostanutkaan. Daavidin korottamisella on aikakirjoissa toinenkin tarkoitus. Hän on tulevan Messias-kuninkaan esi-isä ja esikuva hänen kuninkuudestaan. Jeesus oli Daavidin jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa. Kirjoittaja tunsi olevansa messiaanisen perinteen vaalija. Messiaaksi odotettiin Daavidin tyyppistä, loistavaa ja menestyvää hallitsijaa. Kuvaavaa tälle näkökulmalle on, että Daavidista ei aikakirjoissa kerrota mitään kielteistä. esimerkiksi hänen aviorikoksestaan Batseban kanssa ja tämän laillisen aviomiehen sotilas Uurian murhasta, ei kerrota sanaakaan. Daavidin korottamisesta muiden yläpuolelle tulee aivan selvää, kun luemme ensimmäisen aikakirjan viimeiset jakeet. Daavid, Iisain poika, oli hallinnut koko Israelia 40 vuotta. Hän kuoli korkeassa iässä, elämästä, rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena, ja hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Salomo. Kuningas Daavidin ajan tapahtumat ensimmäisestä viimeiseen on kirjoitettu profeetta Samuelin, profeetta Naatanin ja näkijä Gaadin aikakirjoihin. Niissä kerrotaan hänen kuninkuudestaan, hänen suurista teoistaan ja kaikesta, mitä hän itse sekä Israel ja muut valtakunnat saivat kokea. Näin ylistäen kirjoitetaan Daavidista aikakirjoissa. Meillä on onneksi Samuelin kirjoissa ja psalmeissa realistinen kuvaus Daavidista, joten emme jää tässä asiassa pimentoon. Näin Raamattu aina täydentää itseään. Aikakirjojen kirjoittamisajankohtana pidetään yleisimmin vuosia 350 alkaen vuoteen 250 ennen Kristusta. Kirjojen kuvaama pitkä historian jakso luomisesta lähes Jeesukseen antaa niille oman erikoisen leimansa. Tutkijat ovat hiukan eri mieltä kirjojen sisältämän tiedon historiallisuudesta, niinpä aikakirjoja on hyvä lukea muiden samasta ajasta kertovien Raamatun kirjojen rinnalla, eli Mooseksen kirjojen ja Samuelin kirjojen ja kuninkaiden kirjojen rinnalla. Niin silloin saa realistisemman kuvan tästä pitkästä ajanjaksosta Israelin kansan ja sen naapurikansojen historiassa. Ensimmäisen aikakirjan luvussa 16 kerrotaan liiton arkusta, joka tuodaan Jerusalemiin. Mitä tässä oikein tapahtuu ja miksi liiton arkku on niin tärkeä? Tämä luku 16 on hyvin keskeinen koko kirjan sanomalle. Edellisen luvun 15 lopussa kerrotaan näin. Sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja tuhannen päälliköt lähtivät kaikkien riemuitessa kuljettamaan Herran liiton arkkua Obed-Edomin talosta. Kun leeviläiset Jumalan avulla lähtivät kantamaan liiton arkkua, uhrattiin 7 sonnia ja 7 pässiä. Daavid oli vaatetettu hienoimmasta pellavasta tehtyyn viittaan ja samoin olivat vaatetetut arkkua kantavat leeviläiset, laulajat ja Kenania, joka johti laulua. Daavidilla oli yllään myös pellavainen kasukka. Niin Israelin väki nouti Herran liiton arkun riemuhuutojen raikuessa ja torvien, trumpettien ja symbaalien, lyyrain ja harppujen soidessa. Näin juhlavasti siis Herran liiton arkku tuotiin Jerusalemiin musiikin soidessa ja ihmisjoukon karkeloidessa kantajien ympärillä. Liiton arkku on keskeisimpiä Jumalan läsnäolon paikkoja Israelin uskonnossa. Liiton arkussa säilytettiin 10 käskyn tauluja ja sen paikka oli ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä, johon ylipappi meni vain kerran vuodessa pirskottamaan verta liiton arkin kannelle. Ensin ylipapin oli uhrattava syntiuhri omien ja kansansa syntien puolesta. Siellä liiton arkussa olivat lain taulut, jotka osoittivat ihmisen synnit. Synnit vaativat rangaistusta, niin hän laki ilmoitti. Ihmisen olisi siis itse kuoltava rangaistuksena synneistään. Mutta nyt Jumala antoikin ohjeet niin sanottujen puhtaiden uhrieläinten teurastamisesta temppelissä yksittäisen ihmisen ja koko kansan syntien sijaisuhrina. Uhritoimituksen jälkeen eläimen verta vietiin kaikkein pyhimpään liiton arkun päälle. Tästä me huomaamme, että liiton arkku on ennakkokuva Jeesuksen uhrikuolemasta Golgatalla. Siksi liiton arkkua ei saanut käsitellä miten tahansa, vaan Jumala antoi sen käsittelystä ja säilyttämisestä tarkat ohjeet. Myöhemmin, kun Salomo rakensi ensimmäisen temppelin Jerusalemiin, liiton arkku sijoitettiin temppelin kaikkein pyhimpään. Siinä luvussa 16 kerrotaan, mitä sitten tapahtui, kun liiton arkku oli tuotu Jerusalemiin. Luvussa on niin kutsuttu kiastinen rakenne, joka tulee usein esille vanhan testamentin tärkeissä kohdissa. Kiasmi tarkoittaa, että luku voidaan jakaa osiin niin, että alku ja loppu vastaavat toisiaan ja kuuluvat yhteen, samoin toinen osa ja toiseksi viimeinen osa. Ja sitten keskelle jää yksi tai kaksi osaa, jotka ovat koko luvun keskus ja olennaisin viesti juuri tästä asiasta. Luvun 16 alun kolmea ensimmäistä jaetta vastaa lopussa jae 43. Molemmissa on kyse tervehtimisestä. Alussa Daavid tervehtii kansaa, joka on kokoontunut juhlimaan liiton arkun saapumista Jerusalemiin. Nyt on aihetta juhlaan, sillä arkkua yritettiin jo tuoda kerran, mutta se epäonnistui. Se tehtiin Jumalan antamista ohjeista piittaamatta, ja siinä touhussa menetettiin ihmishenkiä. Jumala on pyhä, ja kun hänen sanansa rikotaan missä tahansa asiassa, siitä seuraa aina jotakin vakavaa. Mutta nyt Daavid oli ottanut selvää leeviläisten pappien avulla, miten liitonarkkua pitää käsitellä, missä sitä pitää säilyttää, miten sitä pitää kuljettaa. Arkku oli nyt tulossa Daavidin kaupunkiin Jerusalemiin, johon Jeesus, Daavidin poikakin, ratsastaisi 1000 vuotta myöhemmin. Ja kun kansa otti liiton arkun, Herra auta, huudoin vastaan, samoin saman kansan jälkeläiset ottaisivat kerran Daavidin suvusta polveutuvan messiaansa vastaan, Hoosiannaa, eli Herra auta, huudoin. Liiton arkku tuhoutui vuonna 70 jälkeen Kristuksen, kun roomalaiset hävittivät Jerusalemin. Mutta sitä ennen Jeesus oli jo kuollut ristillä hyvin lähellä temppeliä, jossa liiton arkku silloin vielä seisoi. Jeesus sovitti koko maailman Isän Jumalan kanssa ja kaikkein pyhimmän esirippu repesi ylhäältä alas sillä hetkellä, kun Jeesus kuoli. Liiton arkku tuli näkyviin, eli Jeesus avasi jokaiselle tämän sovituksen sanoman uskossa vastaanottavalle pääsyn pyhän Jumalan luo. Luvun alussa Daavid siis tervehti kansaa siunaamalla sen ja antamalla kaikille paikalla oleville niin miehille kuin naisillekin kullekin uhrileivän, yhden osuuden uhrilihasta ja hunajaleivonnaisen. Varsinkin liha oli tärkeä osa tervehdystä, sillä tavallisella perheellä oli varaa liha-ateriaa vain ani harvoin. Yleensä kansan siunaaminen oli papin tehtävä, mutta tässä Daavid tekee sen itse. Luvun lopussa tämän kiastisen rakenteen vastineessa kerrotaan, että kaikki palaavat juhlan jälkeen kotiinsa, niin myös Daavid, ja kaikki tervehtivät siellä kotona perhettään. Eli tervehtiminen oli tämän alun ja lopun keskeinen asia. Ja sitten luvun 16 tämän kiastisen rakenteen toinen osa on seuraava. Näissä jaksoissa Daavid antaa ohjeet leeviläisten eli pappien tehtävistä. Tarkat ohjeet. Ja sitten keskimmäiseksi jää jakso jakeesta 8 jakeeseen 36, joka on ylistyslaulu Herralle. Liiton arkku tuotiin ilon ja riemun keskellä ja sitä tervehdittiin ylistyksillä. Näissä ensimmäisen aikakirjan 16 luvun jakeissa meillä on laulu Herran suuruudesta. Ja katsomme siitä muutaman näkökohdan vielä. Ensinnäkin Herran suurista teoista on kerrottava myös kaikille muille kansoille, sillä hän on lopulta kaikkien luoja ja hänen poikansa on kaikkien kansojen kuningas. Toiseksi ylistyslaulussa kehotetaan etsimään aina Herran kasvoja. Jeesuksessa Isä osoittaa ihmiselle armolliset ja hyväksyen katsovat kasvonsa, jotka ovat täynnä rakkautta. Kun uskomme Jeesukseen, olemme näiden kasvojen lämpimän katseen kohteena. Kun Isä Jumala antaa Jeesuksen uhrin tähden meidän syntimme anteeksi, hän ei enää katso meihin tuomiten ja vihaisena, vaan armahtaen ja julistaa meidät vapaiksi, omiksi lapsikseen, vaikka omatuntomme vielä meitä syyttäisikin. Mutta Jumala unohtaa syntimme ikuisesti, vaikka ne meille itsellemme palaisivatkin mieleen. Jumalan kasvojen etsiminen on siis Jumalan sanan tutkimista ja Jeesuksen etsimistä Raamatun joka kirjasta. Niin me luemme myös aikakirjoja. Tämä luvun 16 keskus, eli suuri ylistyslaulu Herralle, päättyy seuraavin sanoin, joihin yhdymme tänään kiittämään Jumalan armosta. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Sanokaa, auta meitä, pelastuksen Jumala, saata meidät yhteen, pelasta meidät kansojen keskeltä. Silloin saamme ylistää pyhää nimeäsi ja riemuiten kiittää sinua. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Kansa sanoi, aamen, ja ylisti Herraa. Lämpimästi tervetuloa tänne Suomen Raamattuopistoon avoimeen Raamattukouluun oppimaan lisää Jumalan sanasta ja keskustelemaan siitä toisten osallistujien kanssa.